Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa alihi wa sahbihi. Belakangan ini ada serangkaian tragedi kemanusiaan sehubungan dengan salah satu ormas di Indonesia, FPI. Juga rangkaian-rangkaian teror di Sigi, saudara kita. Dan ini bulan Desember, biasanya bulan-bulan yang ngeri dengan teror, oleh karena kita mau menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Biasanya banyak sekali teror di gereja-gereja. Bagaimanakah sebenarnya Islam memaknai jihad? Apakah jihad ini identik dengan teror dan oleh karenanya Islam identik dengan agama perang? Barangkali hal ini perlu diluruskan. Oke. Memang di Quran ini ada terma-terma mengenai jihad, ada 41 kali ya. Ada harb, perang. Ini diulang 11 kali, ada qital, pembunuhan, diulang sebanyak 180 kali. Cuma mula-mula begini, di Quran ini ada ayat pedang, ada ayat damai. Ada ayat musayifah yang identik melegitimasi peperangan, dan musalimah yang menyuruh kita berdamai. Ada suluh, ada salam, ada rahmat, cinta kasih ya. Dan ayat-ayat tentang perdamaian bahkan dua kali lipat lebih banyak daripada ayat-ayat tentang perang. Baik, mula-mula jihad ini apa sih maknanya? Untuk memahami Islam, Quran, supaya tidak sepotong-sepotong ya. Jihad ini dua maknanya, tokoh dan masyakoh, itu di kamus Quran. Teman-teman bisa membaca di kamus Maqaisul Lughah, Mufradat Al-Fadhil Quran, Wasa'ilu Dawi Tamyiz, Fihris, fi juzuri kalimatil Quran, fununul afnan, dan lain-lainnya. Maknanya adalah daya. Jadi tokoh ini energisitas, kapasitas, kemampuan, kapabilitas, daya yang kita miliki. Apakah daya juang, daya pikir, semangat, daya fisik, daya kalbu, rohani. Kita curahkan sekuat mungkin, semaksimal mungkin, dengan segenap penuh totalitas. Waktu yang kita miliki, jabatan, harta benda, apa saja itu. Untuk sampai ke tujuan. Oleh karenanya makna jihad yang lain itu adalah masyakoh, sesuatu yang berat, yang sukar. Jadi tidak harus perang. Nah ini patut digarisbawahi. Oke. Bagaimana kalau ada sekelompok, segerombolan misalnya ormas tertentu, ormas radikal atau teroris yang mengklaim misalnya Anfal 60 itu seringkali disalahgunakan untuk menteror. Atau ayat yang juga lazim kita dengar, bahwa wajahidil kufar, ayo jahidu mereka, perangilah, qatilu al-kufar wal munafikin, perangilah wahai nabi, ya ayuhan nabi, jahidil kufar wal munafikin misalnya. Di Quran disebutkan di banyak sekali tafsir bahwa memerangi orang kafir ini bukan orangnya tapi kekufurannya. Memerangi orang munafik itu kemunafikannya, sifatnya, wataknya, perilakunya. Jadi bukan perang fisik untuk konteks sekarang. Nah, kemudian pada dari 41 kali yang diulang jihad itu 7 diantaranya jahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan modal, kapital, sumber daya dan anfus. Anfus ini maknanya dari kata nafas. Maknanya sesuatu yang penting bagi diri kita, sesuatu yang paling berharga, totalitas manusia. Kita bisa menyebut ilmu, waktu, sumber daya ekonomi, sumber daya kebudayaan, sumber daya politik. Jadi segala bentuk resources yang kita punya bisa kita terapkan, kita gunakan untuk berjihad. Walhasil, saya itu setiap hari jihad. Jihad itu gaya hidup kita. Dengan kemiskinan, melawan korupsi, kemudian melawan intoleransi, menjaga ekosistem, menjaga lingkungan, itu sudah jihad semua. Mana dari hidup kita yang bukan jihad? Jihad semua sebenarnya. Kenapa lantas di crop, di capture sempit sekali jihad itu maknanya perang? Ini berarti oknum. Ini berarti mereka yang punya kepentingan politik, seolah-olah Islam agama perang. Mari kita lihat fakta-fakta perang Nabi. 31 kali perang ini sebenarnya, 9 diantaranya itu terjadi perang, pertumpahan darah. 21 batal perang, 21 kali, oleh karena diselesaikan di meja diplomasi atau di meja perundingan. Jadi perang alternatif terakhir. Satu itu catatan. Yang kedua, perang Nabi ini bukan karena menyerang atau polabi, tapi difa'i. Nabi ini defensif. Nabi diperangi, maka wajib melawan. Karena tujuan beragama adalah hifdzul mal, menjaga harta benda, hifdzun nafs, menjaga diri, menjaga hak hidup, hak asasi manusia, hifdzuddin, menjaga agama dan kebebasan berpendapat, kebebasan bermazhab, beragama, atau menghargai umat lain yang berbeda agama dengan kita tentu saja. Fakta lain, perang Nabi ini bukan di tengah kota. Jadi perang Nabi ini di lembah, Badar, di bukit Uhud, di parit Khandaq atau perang Ahzab kalau di Quran, di hadis perang Khandaq. Di benteng Khaybar, Nabi melarang memerangi, melibatkan anak kecil, ibu-ibu, mohon maaf kaum difabel, kemudian menebang pohon, membunuh binatang. Bayangkan perangnya Nabi saja itu sangat manusiawi. Adalah keliru kalau kita hidup di negara yang damai, perang kok jihad kok melawan aparat. Jihad melawan Kristen. Itu jihad apa? Perang apa itu? Sama sekali tidak dibenarkan dan itu bukan mewakili Islam. Tapi Pak, ada mereka yang mengatakan imam besar umat Islam. Tidak benar. Kalau betul ada oknum tertentu mengaku umat imam besar umat Islam, kenapa Mesir tidak mendukung? Kenapa Saudi tidak mendukung? Kenapa Maroko? Kenapa Mauritania, Aljazair, Pakistan tidak mendukung? Berarti itu imam golongan mereka sendiri. Dan dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada imam memimpin demo itu. Jadi imam itu imam mazhab, imam sholat. Dua itu saja. Dan imam bisa salah. Namanya manusia ya kan, kita bukan Syiah. Kalau Syiah ya ada imam yang memimpin revolusi atau apa. Baik, oleh karena itu bagaimana dengan misalnya pembunuhan yang kemarin terjadi antara ormas tertentu ya laskar katanya dengan aparat. Justru aparat ini yang benar karena dia bela negara. Justru aparat ini yang taat kepada ulil amri karena kita punya negara. Kalau begitu yang melawan aparat bagaimana? Ya jelas itu. Nggak usah buru-buru syuhada. Syuhada dari mana? Nah, disinilah banyak sekali narasi-narasi negatif, menyesatkan, hipokrit, untuk memutarbalikkan fakta, dan ini berbahaya sekali. Jadi, ada ancaman begini di Quran ya. Juga ada oknum ustadz, Hasan Haikal, mengaku ketemu Nabi, 6 orang itu syuhada. Aduh. Kok gampang sekali ya mencatut membawa-bawa nama Nabi itu kebohongan, buhtanan azim. Itu buhtanan azimah, kebohongan besar. Dan ancaman dari Nabi, barang siapa berbohong atas namaku, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia sudah pesan tiket eksekutif ke neraka itu. Itu berbahaya sekali. Makanya, mari kita ngaji, belajar lagi, memahami Quran dengan baik, belajar ulumul Quran, tafsir-tafsir, kemudian ulumul hadis, mustalah hadis. Dan pelajarilah ilmu-ilmu disiplin-disiplin penunjang untuk memahami Quran. Memang tahun-tahun kemarin, ya sebut saja di MUI, ini ada oknum-oknum yang pengasuh khilafah. Sales-salesnya khilafah. Bahkan mungkin di beberapa instansi. Ya, ini berbahaya sekali. Jadi jihad sekarang itu jihad melawan korupsi. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi, itu jihad kita itu. Jihad intelektual. Kemudian jihad untuk melawan intoleransi. Intoleransi ini kita lawan. Katanya kita demokrasi, Pak. Kita harus toleran. Iya, kita toleran, tapi wajib intoleran kepada golongan-golongan yang intoleran. Mereka lah justru yang mencoreng-moreng nama Islam, nama agama, kemanusiaan. Islam ini kompatibel dengan kemanusiaan. Maka jihad tadi bukan hanya jihad ketuhanan, isbatu wujudillah, tapi juga jihad kemanusiaan. Dan jihad itu gaya hidup kita. Jadi, ya kita berharap Indonesia ini damai, tentram, sejahtera. Kita tidak lagi sibuk dengan hal-hal sepele, tapi kita sibuk dengan memulihkan ekonomi, terutama di tengah pandemi ini ya. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia dan bahkan jihad sekarang ini membela Pancasila karena ini ideologi negara. Nggak usah ribut-ribut, kita ini belum jadi apa namanya negara Islam, belum ditegakkan syariat Islam. Saya dari kecil Islam. Dan kita tidak dihalangi sholat, zakat, puasa, haji itu. Mondok, tidak ada yang menghalangi kita. Mana yang tidak syar'i, mana yang tidak islami dari kehidupan kita. Kecuali narasi-narasi negatif. Dan ini post-truth. Kesalahan yang diulang-ulang nanti menjadi kebenaran. Ini propaganda oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada yang membiayai mereka semua. Ada yang menyuplai sumber daya kepada mereka untuk bikin keributan. Dan ini patut kita waspadai. Terutama di bulan Desember ini. Semoga Indonesia ini damai, kita tidak sibuk dengan ini, dengan yang receh, yang remeh-temeh ini. Yang punya problem masalah hukum, hadapi saja. Indonesia negara hukum. Tapi dia, Pak, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bisa salah. Kita hormati orangnya, tapi kita tolak perilakunya yang menyesatkan, misalnya, yang menyulut provokasi, yang menyulut tindakan intoleransi, disharmoni, dan memecah belah persatuan kebinekaan kita. Itu jihad kita melawan mereka. Namun demikian, serumit, sekacau, sepelik, segenting apapun situasi kita, kita tetap jangan berhenti mencintai Indonesia. Sama dengan begini loh ya, aparat itu menembak begal. Apa harus izin dulu ke Komnas HAM? Misalnya, apa harus izin dulu kepada bentuk tim pencari fakta? Begal kok dia. Dia meresahkan kita. Apa polisi izin dulu ke kita? Mereka itu diskresi dalam ilmu kepolisian. Itu diskresi namanya. Tindakan yang memang dibutuhkan di situasi yang terdesak. Apapun itu, jangan berhenti mencintai Indonesia. Indonesia ini rumah kita. Siapapun yang merusak, itu lawan. Kita lawan. Dan itu jihad kita sebenarnya. Semoga ini menjawab persoalan yang belakangan ini terjadi. Dan banyak sekali hoax yang beredar mengenai mengenai pembunuhan kemarin yang dianggap kemudian hoax mengenai terorisme di Sigi, penembakan oknum laskar atau ormas tertentu, dan mereka bukan jihad, aparat kita lah yang berjihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.